Kapitāla tirgu savienības mērķis ir likvidēt šķēršļus, kas kavē pārrobežu ieguldījumus Eiropas Savienībā un neļauj uzņēmumiem piekļūt finansējumam. Bez tam tas padarīs Eiropas uzņēmumus pieejamākus arī ārvalstu finansētājiem. Eiropas Savienības komisārs finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus jautājumos Jonathans Hills norāda, ka Eiropai netrūkst finanšu līdzekļu, bet ir svarīgi nodrošināt, lai tie sasniegtu uzņēmējus.
Vienots kapitāla tirgus ļaus naudai plūst pa Eiropas Savienību uz turieni, kur tas sniegs vislielāko atdevi. Tas Eiropā padarīs pieejamu to kapitālu, kas šobrīd ir iesaldēts, un liks tam strādāt Eiropas uzņēmumu labā, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Eiropā uzņēmēja darbība tradicionāli tiek finansēta no bankām, bet salīdzinoši mazā apjomā no kapitāla tirgiem. Cita vieta ir otrādi. Tāpēc stiprāki kapitāla tirgi papildinās bankas kā finansējuma avots. Tas savukārt padarīs finanšu sistēmu stabilāku, dažādojot finansējuma avotus. Īsi sakot, mūsu uzdevums ir rast veidus, kā sasaistīt investorus ar izaugsmi.
Jonathans Hills norāda, ka līdzinējā vājā kapitāla tirgus attīstība Eiropas Savienībai arī ir liegusi būt tikpat konkurētspējīgai kā citām lielākajām pasaules ekonomikām.
Why is this worth doing? Well, let me give you some examples. Medium-sized companies.
Kāpēc ir vērts to darīt, ļaujiet man minēt piemēru. Vidēji lielumu kompānijas, kas ir izaugsmes dzinējs daudzās valstīs ASV, saņem 5 reizes lielāku finansējumu no kapitāla tirgiem nekā Eiropas Savienībā. Vai arī ņemsim par piemēru riska kapitāla tirgus. Ja tie būtu tādi kā ASV, mūsu kompānijām laika posmā no 2008. Līdz 2013. Gadam papildus būtu pieejams aptuveni 90 miljardu eiro finansējums.
Papildus iemesls tam, kāpēc jautājums par spēcīgu un vienotu kapitāla tirgus attīstību kļūst aizvien aktuālāks, ir arī pārmaiņas banku sektorā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Kristaps Zakūs norāda, senāk bijām pieraduši, ka kredīti no bankām uzņēmējiem ir pieejami visai brīvi. Tomēr tirgus pārmaiņu iespaidā šāda situācija vairs neatgriezīsies, un tieši riska fondi un kapitāla tirgi kļūst par nozīmīgu finansēšanas avotu.
Kaut kur iekšienē varbūt ir tā cerība, nu vienkārši atgriezīsies kaut nedaudz, bet vecie laiki. Un tad es šo ilūziju gribētu vienkārši palūgt, izslēgt uzreiz, jo tā vairs nebūs. Un tik labi kaut kā, kad uzskatīt, krīze, tā kā lēna atkopšanās, un ka kaut kad pienāks atkopšanās, ka mēs nonāksim atpakaļ, mēs tajā punktā, kur bijām, upē divreiz nevar iekāpt vienā pašā ūdenī. Un no šīta viedokļa, mēs to redzam gan uzņēmumu pusē, ir jomas, kur bankas, kas ziedu laikos darbojās kā riska kapitāls un kur viņas tagad to vairs nedara un tā vietā strādā riska kapitāls un attīstās dažādas programmas un vēl citi tuvu riska kapitālam un dažādi atrosinātie ciešā sadarbībā ar valsts mērķētām programmām, maziem uzņēmējiem un tā tālāk.
Eiropas komisija uzsver, ka kapitāla tirgu savienība, kas Eiropas Savienības līmenī, piemēram, paredz vienkāršot uzņēmumu akciju nonākšanu biržās vai parādzīmju emisiju, ir ilgtermiņa projekts, kam būs vajadzīgi ilgstoši centieni daudzus gadus. Kaut gan dažās jomās var gūt arī drīzus panākumus jau nākamajos mēnešos. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.